πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ακούγοντας και διαβάζοντας την είδηση ότι αφέθηκε ελεύθερος ο Τζούλιαν Ασάντζ μετά από τουλάχιστον 5 χρόνια εγκλεισμού και από μόνο σε ένα κελί 2x3, για τις αποκαλύψεις που έκανε δημοσιεύοντας το WikiLeaks, θυμάστε την υπόθεση αυτή, απόρριτα έγγραφα και στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ, μετά από όλα αυτά έρχεται στο νου η φράση του Άγγλου συγγραφέα George Orwell, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Eric Arthur Blair, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1903, πολύ μεγάλο συγγραφέα, και ο οποίο σημειώνει ότι σε μια εποχή παγκόσμιου ψεύδους, το να λες την αλήθεια είναι μια πράξη επαναστατική. Επέμενε δε ότι η ελευθερία είναι το δικαίωμα να λες στους ανθρώπους αυτό που δεν θέλουν να ακούσουν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι αν η σκέψη διαφθείρει τη γλώσσα, τότε μπορεί και η γλώσσα να διαφθείρει τη σκέψη, και είχε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό ακριβώς κρατάμε αυτό που είχε πει ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο μεγάλος μας ποιητής που έφυγε τέτοιες μέρες, σαν προχθές το 2005, ότι σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις, να μην τις παίρνει ο άνεμος. Πάμε λοιπόν να καρφώσουμε και εμείς σαν πρόκες τις ειδήσεις και σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 25 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την πολιτική της, διαμηνεί η Αθήνα, απαντώντας στους πενιγμούς του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών για την Κύπρο, με φόντο τις απειλές της Χεζμπολάχ. Αυστηρό μήνυμα για Ραπετρίτη στην ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένταξη προϋποθέτει την πλήρη και χωρίς όρους συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες, λέει χαρακτηριστικά. Στην Μπαγκόκ για νεφοδιασμό, το αεροπλάνο που μεταφέρει το συνειδητή των WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάντζ, ο οποίος συνήψε συμφωνία με την Αμερικανική κυβέρνηση για την αποφυλάκησή του. Ακολούθως, το αεροσκάφος θα προσγειωθεί στις Μαράνιες νήσους που ανήκουν στις ΗΠΑ. Αναλυτικά, τι προβλέπει η συμφωνία. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση του εφετείου των τυράννων για την τύχη του Φρέντι Μπελέρη. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν οι αρχές, εκκρεμούσαν σε βάρος τους εντάλματα για ένταξη και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Τις επισκέψεις του σε Υπουργεία Αιχμή συνεχίζει ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρ θα συναντηθεί ο Στέφανος Κασελάκης στο πλαίσιο των επαφών του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έντονη αντίδραση, κυρίες και κύριοι, από την Αθήνα τόσο για τους υπεντηγμούς του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών για την Κύπρο σχετικά με τις απειλές της Χεζμπολάχ για τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, όσο και στην ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας για το θέμα της ονομασίας της γειτονικής χώρας. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά τι λέει και πώς αντιδράει η Αθήνα, όπως θα δούμε αναλυτικά και όλα τα νεότερα για την αποφυλάκηση του συνειδητή των WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάντζ, ο οποίος συνήψε συμφωνία με την Αμερικανική κυβέρνηση για την αποφυλάκησή του. Ο Ασάντζ αναμένεται να επιστρέψει στην Αυστραλία μετά από 12 χρόνια εγκλεισμού του τόσο σε φυλακές της Βρετανίας, όσο και στην πρεσβεία του Εκουαδόρου, στην οποία έχει βρει αρχικά καταφύγιο. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας όμως με τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις. Τις επισκέψεις του σε Υπουργεία Αιχμής που άλλαξαν ηγεσία στον πρόσφατο ανασχηματισμό, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Να θυμίσουμε ότι η κατάσταση στο μέτωπο του μεταναστευτικού κρίνεται ικανοποιητική από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς η συνεργασία με την Τουρκία αποδίδει χωρίς να υπάρχει χαλάρωση από την πλευρά της Άγκυρας στην επιτήρηση της ακτογραμμής της. Πάμε στον πολιτικό μας Δάκτυνο Ιβαγιάννου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγιε, καλό μεσημέρι στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός επιτάπητος, όλοι καταλαβαίνουμε, η μετανάστευση και η καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακινητών.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στο Υπουργείο, αλλά στο μεταναστευτικό το νερό έχει μπει στο αυλάκι, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στη σημερινή του συνάντηση στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όπου είχε και σύσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τον νέο Υπουργό, τον κ. Παναγιωτόπουλο. Ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε στον νέο Υπουργό καλή δύναμη στο δύσκολο έργο, τον παράλληλα επισήμανε πως το συγκεκριμένο Υπουργείο δημιουργήθηκε στις αρχές μιας πολύ μεγάλης κρίσης το 20 και τόνισε πως η χώρα μας υλοποιεί μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Τα δείγματα γραφής που έχει δώσει η κυβέρνηση είναι θετικά, ανέφερε χαρακτηριστικά, και σημείωσε πως εργαζόμαστε για να αυξήσουμε την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων ώστε να έχουμε μια σταθερή ροή χρηματοδότηση. Η Ελλάδα, να σημειώσω, πως διεκδικεί μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότηση σχετικά από αυτή την ροή. Υπογράμμισε επίσης πως αναγνωρίζει την υποδειγματική δουλειά που έχει γίνει στη χώρα μας και σημείωσε πως το Υπουργείο αντιμετωπίζει και τις νέες προκλήσεις της νόμιμης μετανάστευσης. Αναφερόμενος δε στα συνόδευτα παιδιά, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως έχει γίνει αξιοσημείωτη δουλειά για απονεμένες ψυχές που έφτασαν από τραυματισμένες περιοχές και πως είναι μια αποστολή που είχαμε φέρει εις πέρας και μάλιστα η Ελλάδα έχει εισπράξει και τα εύσημα για αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε συνολικά στην πολιτική επικαιρότητα.
Βεβαίως, γιατί αύριο, Τετάρτη, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένει να γίνει αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά παράλληλα θα συζητηθούν και οι κινήσεις των επόμενων μηνών. Τώρα, το ερώτημα είναι, θα μιλήσουν όλοι οι βουλευτές που θα το ζητήσουν? Αυτό το ερώτημα τέθηκε νωρίτερα στο briefing κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να ακούσουμε τι απάντησε ο Παύλος Μαρινάκη και Σάγη και συνεχίζουμε αμέσως μετά μαζί.
Είναι προφανές, συμβαίνει σε κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, σε κάθε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι θα συμβεί και τώρα. Και μάλιστα, επειδή μπορεί κάποιοι να ανακάλυψαν τώρα τις διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβαινε, συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει και ένας από τους λόγους που η παράταξη αυτή έχει αντέξει στον χρόνο, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης και σε εύκολες στιγμές, αλλά το πιο σημαντικό και σε δύσκολες στιγμές. Είχαμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο ήταν μια νίκη με πολύ μεγάλη διαφορά, όμως με μια απόσταση περίπου 5 μονάδων από τον εκλογικό μας στόχο. Προφανώς θα γίνει αποτίμηση του αποτελέσματος, θα δοθεί ο λόγος σε όσες και όσους βουλευτές το επιθυμούν και στο τέλος της ημέρας θα προχωρήσουμε μπροστά, όπως μας ζήτησαν οι πολίτες, είτε επικροτώντας αυτά τα οποία έχουμε κάνει με την ψήφο τους, είτε στέλνοντας ένα μήνυμα κυρίως για τις αποχές τους, χωρίς να στηρίζουν κάποιο άλλο κόμμα, να εφαρμόσουμε δηλαδή με μεγαλύτερη ταχύτητα το πρόγραμμά μας.
Τι έχουμε να περιμένουμε λοιπόν αύριο από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, Άγη?
Ο στόχος είναι να γίνει μια παραγωγική συζήτηση, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, να λυθούν δηλαδή τα εσωκομματικά θέματα με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να εστιάζει κυρίως στην ανατέρωση και του κομματικού ηθικού, αλλά και την αποφυγή φαινομένων εσωστρέφειας και κυρίως στην εντατικοποίηση της παράδοσης έργου. Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου τα 20 μέλη της γαλάζιας συνολικής ομάδας αναμένεται να αναλάβουν αύριο το λόγο, με τον κ. Μητσοτάκη στην δική του εισήγηση να εκπέμπει ένα ακόμα μήνυμα συνολικής επανεκκίνησης και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, επισημαίνοντας παράλληλα πως τα μόνα προβλήματα, μόνος αντίπαλος της κυβέρνησης και του κόμματος είναι τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες, καθώς θα συμμετέχει στην τακτική σύνοδο κορυφής με την ελληνική πλευρά να εκφράζει την αισιοδοξία της πως θα κλείσουν και οι συζητήσεις για τα πρόσωπα και τα ευρωπαϊκά αξιώματα ευθύνης με τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον Ευρωπαϊκό Συμβουλίο και εκπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια. Ο κύριος Μαρινάκης, όπως αναφέρθηκε, ερωτήθηκε μάλλον και για τα όσα έχουμε από πλευράς της εξωματικής αντιπολίτευσης και τις ειδικές καταγγελίες του κύριου Κασελάκη για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ.
Και τις αναφορές για το μαύρο χρήμα.
Για μαύρο χρήμα ακριβώς. Διευκρινίζοντας πως κάθε καταγγελία για να εξταθεί θα πρέπει να αναφέρει τις αρμόδιες αρχές, ενώ κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να πάει στη δικαιοσύνη. Χαρακτήρισε παράλληλα κοινικό τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Κασελάκης παραδέχτηκε μέσω της ανάρτησής του από την Αμερική πως όλο αυτόν τον καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πρόγραμμα στην πραγματικότητα. Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο, σημείωσε, που για μήνες υπερηφανευόταν για το κοστολογημένο πρόγραμμα του κόμματός του και αυτός είναι και ο λόγος που δεν προσήλθε ποτέ και στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Ενώ για τα όσα ανέφερε και νωρίτερα και ο κ. Αποστολάκης από την ΣΥΡΙΖΑ για μαύρο χρήμα και μάλιστα όπως είπε ο κ. Αποστολάκης σε όλα τα κόμματα, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε πως σοβαρές καταγγελίες γίνονται μόνο με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Αυτές οι καταγγελίες που δεν υποτυπούμε είναι δουλειά άλλων εξουσιών και όχι της κυβέρνησης.
Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα πήρα κατά του Στέφανο Κασελάκη και εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Ρωμανός.
Τα ιστορικά τους δεν θα τα σχολιάσω εγώ. Αυτό που αφορά τον κόσμο όμως είναι η παραδοχή Κασελάκη χθες ότι ουσιαστικά μέχρι τώρα κορόιδευε τους πολίτες. Ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε κανένα κοστολογημένο πρόγραμμα, δεν υπήρχε σοβαρό πρόγραμμα, δεν υπήρχε καμία σοβαρή πρόταση.
Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, επανίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ σε 6 πυλώνες και με ριζικές αλλαγές, προαναγγέλλει ο Στέφανος Κασελάκης σε ανάρτησή του. Μιλά για την ανάγκη οικονομικής εξυγίανσης, ενώ αναφορικά με τις διεργασίες στην κεντροαριστερά, σημειώνει ότι αυτές χτίζονται από κάτω προς τα πάνω. Αντιδράσει εντωμεταξύ και τοποθετήσει τελεχών του κόμματος σχετικά με τη διαφάνεια στα οικονομικά, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η κεντρική επιτροπή που θα συνεδριάσει στις 6 Ιουλίου. Τώρα, ποιους αφορούν οι αναφορές αυτές σε μαύρο χρήμα? Το ερώτημα τέθηκε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύση Καλαματιανό.
Όλα αυτά αφορούν άλλα κόμματα, όχι το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σας λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διάφανος στα οικονομικά του. Το βασικό, η συζήτηση για τις συνεργασίες προέρχεται από τον κόσμο.
Από την πλευρά του, ο Διονύσης Τεμπονέρας ζήτησε να δοθούν διευκρινήσεις και εξηγήσεις, και μάλιστα όχι σε τηλεοπτικά στούντιο, όπως είπε.
Προσωπικά μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ ότι υπάρχει παραμικρή υπόνοια για ζητήματα ηθικής τάξης που αφορούν την ηγεσία Τσίπρα. Άρα θεωρώ ότι όλα αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν και να επεξηγηθούν. Και αυτό δεν θα γίνει σε τηλεοπτικό πλατό, θα γίνει στις συνεδρίες των οργάνων μας, οι οποίες θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.
Ο Παναγιώτης Ρηγάς, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήθηκε αν ο κ. Κασελάκης μίλησε για μαύρο χρήμα στην Κουμουνδούρο.
Ο Στέφανος είπε πολύ απλό. Δεν μιλάει για μαύρα χρήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι σαφές. Ναι. Αυτό το οικονομικό άνοιγμα το οποίο υπάρχει, χρωστάμε κάποια χρήματα. Δεν θα θέλαμε. Μας δυσκόλεψε και την πρόοδο να κάνουμε σωστά ή καλύτερα, αν θέλετε.
Την
προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές.
Το θέμα της ημέρας λοιπόν είναι αυτό, τόσο από ο κύριος Κασελάκης, τόσο ανέφερε περί μαύρου χρήματος. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρέ Γεωργίου και τον Βασίλη Αδμόπουλο για το ζήτημα αυτό.
Εγώ είμαι 20 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, με τα τελευταία 4 στην πολιτική γραμματεία και εδώ και περίπου 8 χρόνια στην κεντρική επιτροπή. Τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα διαυγή και καθαρά. Και ήταν η κομματική του επιχορήγηση, ήταν οι εισφορές των βουλευτών. Όταν εγώ ήμουνα βουλευτής, έδινα κάθε μήνα 2.150 ευρώ από τη βουλευτική μου αποζημίωση. Και βέβαια οι εισφορές των μελών του. Και έτσι πορεύτηκε αυτό το κόμμα για να το πάρει η σημερινή ηγεσία χωρίς 1 ευρώ χρέος.
Ωστόσο, ο κ. Ζαχαριάς έχει και ένα άλλο ζήτημα, πιο προσωπικό. Ρωτήθηκε λοιπόν εδώ στο σταθμό μας εάν του δείχνουν την πόρτα της εξόδου από την Κουμουνδούρου.
Μήπως σας εξωθούν προς την έξοδο, ρωτώ ευθέως.
Όταν, γιατί ο κύριος Κασελάκης. Περιμένετε.
Από το σπίτι μου να με εξωθήσουν στην έξοδο.
Μάλιστα.
Γιατί ο κύριος Κασελάκης αναφέρει και λέει μερικές καριέρες τελειώνουν.
Μερικές καριέρες τελειώνουν. Ναι.
Μερικές αρχίζουν, σε λαβή. Ναι.
Καλά, είμαι σίγουρος ότι δεν το λέει για μένα, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν κάνω καριέρα στο κόμμα μου.
Μάλιστα.
Και εμείς νομίζω, εμείς στην αριστερά δεν κάνουμε καριέρα. Δεν κάνουμε. Εμείς εδώ είμαστε σύντροφοι. Προσφέρουμε. Παλεύουμε για κάποιες ιδέες και για κάποιες αξίες. Καριέρα κάνει σε μια επιχείρηση. Σε έναν άλλο στίβο, αλλά στην πολιτική και δεις αυτό το κόμμα, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνεις καριέρα. Τι θα κάνω καριέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω αυτό, όχι μόνο τον Κασελάκη, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είναι κοινότερος, αλλά και τον Πολάκη. Εγώ στο κόμμα τον ευρύκα. Ήμουνα εκεί εγώ. Με βρήκε.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Ζαχαριάδης εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τώρα, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, είχε ανάψει φωτιές ο κύριος Κασελάκης με τις αναφορές για το μαύρο χρήμα και το χάος που παρέλαβε, όπως είπε, στο κόμμα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, μάλιστα πρόσθεσε στη συνέχεια της ανάρτησής του ότι στο δικό μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει μαύρο χρήμα. Πολλοί το θεώρησαν αυτό, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, εντός και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι μια ευθεία βολή και ιδίως σχετικές αναφορές στην ανάρτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Απίστευτη παραδοχή όμως την ίδια στιγμή, αυτό για την υπόθεση των μαύρων χρημάτων, έχει κάνει και ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος μάλιστα είπε ότι ξέρετε κανένα κόμμα που να μην έχει μαύρα. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα κόμματα έχουν μαύρα.
Ήταν βόμβα από τον Άβαρχο αυτή, ναι.
Έτσι, ναι. Όλα τα κόμματα δέχονται χρήματα από υποστηρικτές. Η διαδικασία με την οποία διαχειρίζονται τα χρήματα δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά το ότι διακινούνται χρήματα μαύρα στα κόμματα είναι γεγονός. Μάλιστα, θα πρέπει να σας πω ότι η ένταση στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και πέραν της φαινομενικής ή τουλάχιστον διαφαινόμενης, θα έλεγα, ρήξης μεταξύ του κυρίου Κασελάκη και του κυρίου Τσίπρα, αλλά και στη σύγκρουση που υπάρχει μεταξύ του κυρίου Ζαχαριάδη, τον ακούσαμε πριν, και του κυρίου Πολάκη. Αντιλάγησαν βαριά πράγματα μεταξύ τους. Ο κύριος Ζαχαριάδης κάλεσε τον κύριο Πολάκη να του πει γιατί στις εκλογές τις τελευταίες οι άνθρωποι που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ προτίμησαν να ψηφίσουν το τρίτο κόμμα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, και όχι το ΣΥΡΙΖΑ, υπονοώντας βεβαίως τη δικιά του μη συμμετοχή του κυρίου Πολάκη. Ηρωνική και δρυμύτατη κριτική ήταν η απάντηση του κυρίου Πολάκη. Κωστάκη, μην τα λες αυτά σε μένα. Εγώ τουλάχιστον έχω εκλεγεί πρώτος βουλευτής στο νομό μου. Δεν είναι καλό το κλίμα, είναι σαφές. Αν και η κυρία Βούλα και Χαγιά, θα πρέπει να σας πω, η εκπρόσωπος τύπου δηλαδή του κόμματος, είπε ότι τα οικονομικά των κομμάτων πρέπει να είναι διάφανα. Τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είπε μάλιστα ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι απαιτείται επίμονος εξορθολογισμός. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο κύριος Κασελάκης δεν θα συμβιβαστεί, δεν θα πάρει μαύρο χρήμα, δεν θα δεχτεί πιέσεις από ένα σύστημα που θέλει να επιβάλλει μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί πριν από τις ευρωεκλογές. Αν τεθεί θέμα αμφισβήτησής του ή κάποιοι επιχειρήσουν να τραβήξουν την καρέκλα, ο ίδιος δεν είναι γαντζωμένος στην καρέκλα, τόσο όπως οι επαγγελματίες πολιτικοί, όπως έχει πει και κάτι ακόμα, δεν θα εγκαταλείψει τη μάχη. Αν χρειαστεί, θα κριθεί ξανά από τη βάση. Είναι σαφές, όπως εκτιμούν πολιτικοί κύκλοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει προς ένα καταστατικό, εγώ θα έλεγα και ιδρυτικό συνέδριο το φθινόπωρο, με πολύ θερμές θερμοκρασίες, οι οποίες αναμένεται να ανεβούν έτσι περαιτέρω την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο. Να υπενθυμίσω ότι πρόκειται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό περιμένουμε για να δούμε εκεί το τι ακριβώς θα συζητηθεί. Η τελευταία παρέμβαση ήταν του κυρίου Τεμπονέρα, ο οποίος είπε: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει αιχμή στις δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη εναντίον της διαχείρισης του κυρίου Τσίπρα όταν ήταν πρόεδρος του κόμματος.
Και μάλιστα, όπως ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, ο κ. Τεμπονέρας είπε ότι πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις και εξηγήσεις και μάλιστα όχι στα τηλεοπτικά στούντιο, αλλά στα αρμόδια κομματικά όργανα. Την ίδια ώρα τώρα, Βαγγέλη, ο κ. Κασελάκης παραμένει στις ΗΠΑ και έχει σημαντικές επαφές και σήμερα εκεί.
Βέβαια θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, αλλά και με το διευθυντικό στελεχικό δυναμικό της Wall Street, της γνωστής μεγάλης κολοσσίας εφημερίδας, όχι μόνο, θα έλεγα, δημοσιογραφικού εκδοτικού κολοσσού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν βεβαίως και οι δύο συναντήσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, εντείνονται οι ζυμώσεις και οι κλειδονισμοί εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής στις 30 Ιουνίου, την ερχόμενη Κυριακή δηλαδή, όπου θα αποφασιστούν το χρονοδιάγραμμα και η ημερομηνία εκλογής ηγεσίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται πιέσεις για να προχωρήσει γρήγορα τις διαδικασίες για την ηγεσία του κόμματος. Την ίδια ώρα, στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θέσουν τους άξονες μια σχετική συζήτηση για ενιαίο σχήμα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Πέτρος Ευθυμίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός, ιστορικός στέλεχος του κόμματος, μιλώντας το πρωί στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη εάν θα ανακοινωθούν υποψηφιότητες για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Κατά τη γνώμη μου, αν περιοριστεί η συζήτηση στο πρόσωπο, δεν θα είναι παραγωγική και δεν θα έχει και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Γιατί για παράδειγμα. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δούμε που πάσχουμε. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που δουλεύτηκε από μια εξαιρετική ομάδα στελεχών έχει ισχυρότατα στοιχεία π.χ. για τον αφελινισμό της ελληνικής οικονομίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Όμως αυτό το πρόγραμμα τα 2,5 αυτά χρόνια δεν συντέθηκε με έναν τρόπο πολιτικό ώστε να καθρεφτίζονται πάνω του οι κοινωνικές δυνάμεις που θα αναγνωρίσουν σε αυτό το πρόγραμμα την πολιτική διέξοδο.
Τώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκιαφάκη αν είναι ανοιχτό το ζήτημα του αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ.
Μα άνοιξε εκ των πραγμάτων. Άνοιξε εκ των πραγμάτων μέσα από τη συζήτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θεσμικό σεβασμό να ακούσω την άποψη του Προέδρου. Την άνοιξαν πολλοί συνάδελφοί μου και άρα αυτό είναι κάτι το οποίο de facto έχει συμβεί. Τώρα πια είναι, κατά την άποψή μου, μια ιστορική και πολιτική αναγκαιότητα, δηλαδή η επαναφορά της συμμετρίας στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Η αίσθηση μιας φθήνουσας αλαζονικής ηγεμονίας, η οποία κατά τη διακυβέρνησή της έχει στοιχεία πολλά καθεστωτισμού και η οποία μέσα από την πολιτική της διευρύνει τα αδιέξοδα. Δείτε τι γίνεται με τις ανισότητες.
Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, σε δηλεοπτική συνέντευξη εξήγησε γιατί είναι κρίσιμη η συνεδρίαση της Κυριακής της Κεντρικής Επιτροπής.
Είναι κρίσιμη διότι περιμένουμε αφενός την ενωτική συνθετική εισήγηση του Προέδρου και αφετέρου έναν οδικό χάρτη, ο οποίος θα μας δεσμεύει όλους, όχι μόνο την παράταξή μας στο εσωτερικό της, αλλά και στο πώς στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο θα κινηθούμε για τον ευρύτερο διάλογο, για την ενισχυμένη δημοκρατική παράταξη.
Παράλληλα, ο βουλευτής Παναγιώτης Ζουδωνής τόνισε ότι η συζήτηση για τα εσωκομματικά ευνοεί μόνο ένα κόμμα.
Η συζήτηση για τα εσωκομματικά κομμάτων εν τέλει ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Να ασχοληθούμε με τα σημαντικά, τα εθνικά και αυτά που αφορούν τους πολίτες, τον πολίτη. Δεν τον ενδιαφέρει η προσωπική φιλοδοξία του Ζουδωνή.
Πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, καλό μεσημέρι. Αντίστροφη μέτρηση από σήμερα για την Κεντρική Επιτροπή της Κυριακής. Και επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν πολύ οι τίτλοι, περιμένω τον τίτλο που θα έβαζε σε μια υποτιθέμενη σύσκεψη για το Πασόκ αυτή την εβδομάδα.
Δεύτερος γύρος. Πασόκ, ανεκατελεία, δεύτερος γύρος.
Μάλιστα.
Και όχι τελικός υπότιτλος, διότι ο πρώτος γύρος μπορούμε να πούμε ότι, αν και με ευθυνδίασες δεν το είχα προγραμματίσει, αλλά έχεις δίκιο. Ο πρώτος γύρος την προηγούμενη Τετάρτη ήταν η κοινή συνεδρίαση πολιτικού συμβουλίου, που είχε πολύ καιρό να συνέλθει, λένε αυτοί που ασκούν κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη, και κοινοβουλευτικής ομάδας. Εκεί πήγαν τα μαχαίρια, είναι ένα κλισέ εσωκομματικό. Εν πάση περιπτώσει, ξεδιπλώθηκαν εναλλακτικές προτάσεις και η αμφισβήτηση στο πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη ήταν έκτηλη. Ο δεύτερος γύρος θα είναι η Κεντρική Επιτροπή της Κυριακής. Τώρα, υπάρχουν πολλά σχόλια περί αυτή. Πρώτον, από την πλευρά του όλου Πασόκ, όλοι δηλαδή, όλες οι τάσεις και αυτοί που είναι με την ηγεσία και αυτοί που είναι απέναντι την ηγεσία, παραδέχονται και συμφωνούν ότι και μόνο το γεγονός ότι συνέρχεται το κεντρικό όργανο, το κορυφαίο όργανο εκτός από το συνέδριο, μεταξύ των δύο συνεδρίων του κόμματος, αποδεικνύει ότι το Πασόκ έχει δημοκρατικές εσωκομματικές λειτουργίες. Τα βέλη εδώ πάνε προς τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί κατηγορούν τον κύριο Κασελάκη για μια προσωπική ατζέντα έξω και πέρα από τις όποιες κομματικές διαδικασίες παραδοσιακά υπάρχουν στα κόμματα. Από εκεί και έπειτα αρχίζουν οι διαφωνίες και τα δύσκολα. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι κατηγορούν τον κύριο Ανδρουλάκη για το ανεμικό, όπως λένε, πολύ μικρό δηλαδή ποσοστό αύξησης την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 13 μονάδες, συγγνώμη, Νέα Δημοκρατία 13 και άλλες 3 ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν πήραμε σχεδόν τίποτα. Από την άλλη πλευρά, εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν τον κ. Ανδρουλάκη και λένε ότι μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό το Πασόκ κατάφερε να είναι το μοναδικό από τα μεγάλα κόμματα, τα τρία μεγάλα κόμματα, το οποίο ενίσχυσε τη θέση του, διατήρησε τη δυναμική του και είναι παρόν με τις διαδικασίες. Ποιες είναι τώρα αυτές τις διαδικασίες? Ο κ. Δούκας φαίνεται θα δώσει το παρόν. Θα αμφισβητήσει τον κύριο Ανδρουλάκη, τον αμφισβητούν με τη σειρά τους εκείνοι που υποστηρίζουν τον πρόεδρο του Πασόκ, γιατί ακόμα σου λέει τον είδαμε, δεν είχαμε δείγμα τραγραφής ως δήμαρχος Αθηναίων, 6 μήνες δεν έχουν περάσει κι άλλα πρόεδρο που ανέλαβε και διεκδικεί τώρα την ηγεσία του κόμματος. Υπάρχουν και άλλα ονόματα στο παρασκήνιο, υπάρχουν και ζητήματα διαδικασίας. Καταστατικά θυμίζουμε ότι η εκλογή νέου, η θητεία δηλαδή του κ. Ανδρουλάκη, εξαντλείται τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2025. Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι μέχρι τότε θα φύγεται. Από την άλλη πλευρά απαντούν τα στελέχη που πρόσκειται στην σημερινή ηγεσία, στην ηγεσία του Πασόκ, ότι πέραν αυτού έχουμε και πιθανότητα πολιτικές εξελίξεις μπροστά μας. Θυμίζω εκεί, περί τα τέλη Δεκεμβρίου, αρχές του νέου έτους, θα πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος, να εκλεγεί η πρόεδρος, να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μήπως έχουμε και πολιτικές εξελίξεις άλλου τύπου. Οπότε όλα αυτά είναι τα επιμέρους σενάρια που θα διαμορφώσουν την Κυριακή, την κρίσιμη συνεδρίαση στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κυριακής, τις τάσεις τις οποίες αναμένουμε να αποκρισταλωθούν. Θα τις παρακολουθήσουμε, βέβαια. Θα παρακολουθούμε μέχρι το ρεπορτάζ.
Ασφαλώς.
Και θα σας ενημερώσουμε γρήγορα.
Νότια Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου από νωρίς το πρωί. Αίσιο τέλος στην Οδύσσια του Τζούλιαν Ασάντς. Ο ιδρυτής του WikiLeaks, που βρίσκεται έγκλειστος εδώ και 5 χρόνια στην Αγγλία, πέτυχε συμφωνία να δηλώσει ένοχος για παραβίαση της Αμερικανικής νομοθεσίας περί κατασκοπίας και να φεθεί ελεύθερος. Η Οδύσσια φτάνει στο τέλος της για τον Ασάντς, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι ήταν για καιρό καταζητούμενος από τις ΗΠΑ για τη δημοσίευση χιλιάδων απόρριτων εγγράφων για τις δραστηριότητες του Αμερικανικού στρατού. Πάμε στο Λονδίνο, συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πραγματικά η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου, με την οικογένεια και τη σύζυγό του, ειδικά τη Στέλλα, να υποδέχονται με συγκίνηση την είδηση της απελευθέρωσης και της επικείμενης επιστροφής του στην Αυστραλία. Πού βρίσκεται τώρα, έχουμε κάποια εικόνα?
Ναι, έχουμε εικόνα. Το πρωί προσγειώθηκε στο Μπαγκόκ, σε αεροδρόμιο της Μπαγκόκ στην Ταϊλάνδη, προκειμένου να ανεφοδιαστεί με καύσιμα το αεροπλάνο που τον μετέφερε, και από εκεί θα κατευθυνθεί προς αυτή την απομακρυσμένη νήσο που βρίσκεται στον Ειρηνικό ωκεανό μεταξύ της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το νησί αυτό, η Μαριάνης νήσι, είναι υπό την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά βρίσκονται πολύ κοντά στην Αυστραλία. Μην ξεχνάμε ότι ο Τζούλιαν Ασάντζ είναι Αυστραλός υπήκος. Και μάλιστα είναι μια είδηση που όχι μόνο την υποδέχτηκε η οικογένειά του και όλος ο κόσμος την υποστηρίζει, αλλά επειδή ήταν και πολιτικό το θέμα, η κυβέρνηση της Αυστραλίας και πολλοί βουλευτές και από την αντιπολίτευση και από όλη την κοινοβουλευτική, όλη τη Βουλή, υποστήριζαν την επιστροφή του Ασάντζ, και ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας είπε ότι η υπόθεση έχει τραβήξει πολύ καιρό, δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα κανείς από τη συνέχιση της φυλάκησής του, θέλουμε να τον φέρουμε σπίτι στην Ελλάδα. Τι έχει γίνει λοιπόν? Ο ιδρυτής των WikiLeaks σήμερα το πρωί στις 5 το πρωί επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο, θέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή Belmarsh μετά από 5 χρόνια εγκλεισμό και 10 συνολικά, με το διάστημα που βρισκόταν πριν έγκλειστο στην πρεσβεία του ημισημερινού στο Λονδίνο. Ο Ασάντζ λοιπόν επιβιβάστηκε και βρίσκεται καθοδόν, όπως είπαμε, προς το απομακρυσμένο νησί του Ειρηνικού. Εκεί όταν θα φτάσει στο δικαστήριο στα νησιά Βόρειας Μαριάνας, θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή στις 9 το πρωί τοπική ώρα, που είναι ίσως 11 ώρα Λονδίνου το βράδυ, 1 η ώρα το πρωί Πέμπτη στην Ελλάδα. Η διαδικασία συμφωνήθηκε να γίνει εκεί. Γιατί ο Ασάντζ δεν δεχόταν να πάει σε καμία από τις 50 πολιτείες. Και επειδή το νησί είναι κοντά στην Αυστραλία, όπως είπαμε. Ενώπιον λοιπόν δικαστή, η συμφωνία τι ορίζει? Ότι εκεί ο Ασάντζ θα παραδεχτεί την ενοχή του για την κατηγορία συνωμοσίας, για την αποκάλυψη διαβαθμισμένων εγγράφων, ως μέρος της συμφωνίας που έχει κάνει η νομική του ομάδα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ποινή που επισύρει αυτή η κατηγορία δεν θα ξεπεράσει τους 62 μήνες, χρονικό διάστημα που έχει ήδη εκτίσει ο Ασάντζ στη φυλακή του Belmarsh. Κατόπιν θα είναι ελεύθερος να μεταβεί στην Αυστραλία, όπου τον περιμένουν η σύζυγος και τα δύο παιδιά τους, 7 και 5 ετών. Και η συμφωνία αυτή τερματίζει φυσικά την πολυετή δικαστική διαμάχη για τη δημοσίευση αυτού του πλήθους απόρριτων εγγράφων που είπε στην εισαγωγή σου, Γρηγόρη. Εκεί πέρα φυσικά θα έχουμε τα νεότερα. Βέβαια. Και από τους συναδέλφους στην Αυστραλία.
Μιλάμε για ένα απίστευτο Γολγοθά που ξεκίνησε από το 2010, αν δεν κάνω λάθος, Ευδοξία. Τότε νομίζω εκδόθηκε το πρώτο ένταλμα σύλληψη για τον Ασάντζ στη Σουηδία, με εκείνη την περίφημη κατηγορία περί βιασμού και σεξουαλικής παρενόχλησης.
Ναι. Από τότε και...
Και έμεινε για... κατέφυγε μετά στην πρεσβεία του ημισημερινού στο Λονδίνο το 2012, όπου ζήτησε και έλαβε πολιτικό άσυλο, και μετά όλα τα υπόλοιπα ναι. πήραν το δρόμο τους. Θα δούμε λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι. Είναι... ήμουν εδώ όλα αυτά τα χρόνια, το παρακολουθούσα από κοντά πάντα. Θυμάμαι τη μέρα που πήγε στην πρεσβεία, είχαμε πάει όλοι από εκεί έξω, βγήκε, μας χαιρέτησε. Είναι μια υπόθεση που αναπάντεχη όμως, αναπάντεχη εξέλιξη, γιατί μόλις πριν από λίγες μέρες μας έστειλε η ομάδα του ένα email που ζητούσε την υποστήριξή μας και πάλι υποστήριξη όλου του κόσμου βασικά, όχι εμάς mm-hmm. μόνο σαν δημοσιογράφους, για τη διαδικασία που θα γινόταν στα αρχές Ιουλίου, 7-9 Ιουλίου. Και αυτό έγινε μόλις στις 21, πήγα και είδα την ημερομηνία. Δηλαδή αυτή η συμφωνία πρέπει να γίνει μετά από αυτό. Δηλαδή πολύ σύντομα, χτες προχτές ας πούμε πρέπει να γίνει η συμφωνία και έφυγε και κατευθείαν.
Και να θυμίσουμε βέβαια για τους ακροατές που τυχόν δεν θυμούνται ή δεν γνωρίζουν ότι το θέμα ξεκίνησε από τη στιγμή που άρχισε να δημοσιεύει στα Wikileaks βίντεο και διαβαθμισμένα έγγραφα από τις στρατιωτικά έγγραφα από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν που έκαναν οι ΗΠΑ και απόρριτα αρχεία για τον πόλεμο στο Ιράκ. Και όχι μόνο
και βέβαια,
αυτό.
Να μην, ναι, το αποκορύφωμα και η δίωξη άρχισε, κυρίως έγινε γιατί δημοσίευσε βίντεο που έδειχνε τον Αμερικανικό στρατό να βομβαρδίζει τα κατοικημένη περιοχή στην οποία σκοτώθηκαν και δημοσιογράφοι.
Ακριβώς.
Δυτική δημοσιογράφη.
Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση. Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να αλλάξουμε θέμα και να μεταφερθούμε, να φύγουμε από την Αυστραλία και τον Τζούλιαν Ασάντζ και να πάμε στα Τύρανα, κυρίες και κύριοι, καθώς πριν από λίγο είχαμε την απόφαση, ανακοινώθηκε η απόφαση επί της έφεσης του Φρέντι Μπελέρη, την ανακοίνωσαν οι δικαστές του εφετείου των Τυράννων μετά από μια ακροματική διαδικασία της δίκης σε δεύτερο βαθμό, η οποία ολοκληρώθηκε, να θυμίσουμε, πριν από 10 ημέρες. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι δικαστές? Πάμε στα Τυράννα και στον απεσταλμένο μας τον Βασίλη Σιώμου, ο οποίος παρακολούθησε την υπόθεση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε λοιπόν την απόφαση.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς έχουμε την απόφαση. Δεν είναι αυτή που περίμενε η πλευρά Μπελέρη, αλλά και ο ίδιος ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έστω και αυτό που μας έλεγαν τις προηγούμενες ημέρες από κάποιες πηγές εδώ στην περιοχή, ότι θα μειωθεί η ποινή και ο Ευρωβουλευτής και εκλεγμένος Δήμαρχος Χιμάρας θα αφαιθεί ελεύθερος. Ο εκλεγμένος λοιπόν Ευρωβουλευτής θα παραμείνει στη φυλακή, Γρηγόρη, μέχρι και τον Οκτώβριο. Το δικαστήριο λοιπόν, το εφετείο, το ειδικό δικαστήριο κατά πολέμησης διαφθοράς στην Αλβανία, που εκδίκασε την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, αποφάσισε να διατηρήσει την πρωτόδικη ποινή των 24 μηνών. Έτσι, ο Φρέντι Μπελέρη σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της ακροματικής αυτής διαδικασίας, θα οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές και θα παραμείνει εκεί μέχρι και τον Οκτώβριο. 15 Οκτωβρίου αναμένεται να αποφυλακιστεί, να συμπληρώσει δηλαδή τους 24 μήνες της ποινής. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μεταβεί και στο Στρασβούργο τον Ιούλιο. Δεν θα είναι στο Ευρωκοινοβούλιο για τις διαδικασίες που απαιτούνται εκεί, θα βρίσκεται στη φυλακή. Ήταν κάτι που δυσαρέστησε σε όλους, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή είχαν την ελπίδα ότι η αλβανική δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων σε μια υπόθεση που το κατηγορητήριο κατασκευάστηκε κατά την έναρξη της υπόθεσης αυτή. Οι μάρτυρες ήταν μάρτυρες που πήραν χρήματα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ο σχεδιασμός της αλβανικής κυβέρνησης να κρατήσει παραδειγματικά και εκδικητικά, αν θέλετε, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και δήμαρχο Φρέντι Μπελέρη στη φυλακή, το δικαστήριο το έκανε πράξη.
Ουσιαστικά τώρα, Βασίλη, με βάση αυτά που μας είπες, με βάση την απόφαση, ο εκλεγμένος Δήμαρχος Χιμάρας θα μείνει στη φυλακή μέχρι τον Οκτώβριο, έτσι, αν καταλάβαμε καλά.
Ακριβώς. Μέχρι τον Οκτώβριο, 15 Οκτωβρίου, ολοκληρώνεται η ποινή φυλάκισης των 24 μηνών. Τότε θα αποφυλακιστεί και τότε θα μπορέσει να ταξιδέψει, να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Ως τότε θα βρίσκεται στις φυλακές του Διράχειο.
Βασίλη Σιώμα, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στα Τύρανα. Και ενώ αυτά γίνονται στα τύρανα, κυρίες και κύριοι, πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζονται οι πιέσεις στο Ισραήλ αλλά και στο Λίβανο για την αποτροπή ενός πολέμου στα βόρεια σύνορα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ συνεχίζει τις επαφές του στην Ουάσιγκτον με Αμερικανούς αξιωματούχους που ζητούν αποκλιμάκωση της έντασης και το σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στη Λωρίδα της Γάζας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στην Έλενα Λεβίζη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, την ίδια ώρα ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δηλώνει ότι ο πόλεμος δεν θα σταματήσει αν δεν επιστρέψουν όλοι οι όμηροι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, λοιπόν, μιλώντας στην Κνεσέτ, ουσιαστικά έκανε πίσω σε προηγούμενες δηλώσεις του σε Ισραηλινό κανάλι το Σαββατοκύριακο, ότι οι σφοδρές, οι έντονες επιχειρήσεις, οι μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις στην Λωρίδα της Γάζας φτάνουν στο τέλος τους και ότι θα προσπαθήσει να πάρει κάποιους από τους ομήρους πίσω με μια προσωρινή εκεχηρία. Ουσιαστικά, κάνοντας πίσω από το σχέδιο Biden που προβλέπει σε τρεις φάσεις μια μόνιμη εκεχηρία. Αυτό προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις από τους συγγενείς των ομήρων και όχι μόνο στο εσωτερικό του Ισραήλ, όπου υπάρχει μεγάλη πίεση για τον Νετανιάχου για αυτό το θέμα. Μάλιστα, δόθηκε ένα νέο βίντεο στη δημοσιότητα από τις οικογένειες ομήρων που δείχνει τρεις από αυτούς την ημέρα της απαγωγής του στην 7η Οκτωβρίου από την Χαμάς. Τώρα, ο Νετανιάχου λοιπόν είπε ότι θα πάρει πίσω και τους 120 ομήρους νεκρούς και ζωντανούς, γιατί ανάμεσα στους 120 που υπολογίζεται ότι είναι στη Γάζα αυτή τη στιγμή υπάρχουν και νεκροί όμηροι, και είπε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρι να πάρει πίσω τους ομήρους αλλά και να εξοντώσει όλα τα μέλη της Χαμάς. Αυτά βέβαια είναι πολύ δύσκολες αποστολές για τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, που έχει και πολλά ανοιχτά μέτωπα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη του Γιοάβ Γκαλάντ στην Ουάσιγκτον. Είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος ζήτησε από το Ισραήλ να αποκλιμακώσει την ένταση στα βόρεια σύνορά του με τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ, γιατί εκεί μιλάμε, Γρηγόρη, για μια άλλη κατάσταση αν υπάρξει ένας γενικευμένος πόλεμος. Η Χεζμπολάχ έχει πολύ ανώτερο οπλοστάσιο από το Ισραήλ, αλλά υπάρχουν συστάσεις και προς τον Λίβανο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο απεσταλμένος του Πρόεδρου Biden, που βρέθηκε πρόσφατα στην περιοχή, προειδοποίησε την κυβέρνηση του Λιβάνου να συγκρατήσει τη Χεζμπολάχ, γιατί αν υπάρξει γενικευμένος πόλεμος ή άλλες επιθέσεις, να συγκρατήσει ο ίδιος, δεν θα μπορούσαν να συγκρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ. Έτσι λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα ανοιχτά μέτωπα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, και σύν όλα αυτά έχουμε και μία απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ που αναμένεται να δημιουργήσει πολλά νέα προβλήματα στον Νετανιάχου, καθώς αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο ότι και οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι μπορούν να κάνουν τη θητεία τους στο στρατό. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν γίνονταν. Οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι εξαιρούνταν από την θητεία στο στρατό, που να υπενθυμίσουμε ότι στο Ισραήλ είναι και για άντρες και για γυναίκες υποχρεωτική. Αυτό, σύμφωνα με αναλυτές, θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην κατάρρευση της κυβέρνησης, καθώς ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου για το θέμα αυτό δέχεται πάρα πολύ έντονες πιέσεις και απειλές και προειδοποιήσεις για αποχώρηση από τους ακροδεξιούς εταίρους στην κυβέρνηση.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, απάντηση στα όσα είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, για τις απειλές της Χεζμπολάχ, βάζοντας στο στόχαστρο την Κύπρο, έδωσε η Ελλάδα, αναφέροντας πως στέκεται αλληλέγγυα στο πλευρό της Κύπρου. Πάμε στη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρέση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είχαμε ξεκάθαρες υπόνοιες από τον κύριο Φιντάν, από τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Κατερίνα. Πώς απαντάει η Αθήνα, πώς αντιδράει η Αθήνα στις υπόνοιες αυτές?
Η Αθήνα είναι ξεκάθαρη και σαφή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, σχετικά με απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπαινιγμούς, τόσο από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών όσο και από τη Χεζμπολάχ. Οι πηγές τονίζουν ότι οι απειλές κατά της κυριαρχίας και της υπόστασης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως απαράδεκτες. Η Ελλάδα, όπως και το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέκεται αλληλέγγυα προς την Κύπρο. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδέξεις για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την πολιτική της και διασφαλίζει τα εθνικά της συμφέροντα. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει τηρήσει στάση αρχής, η οποία εκτιμάται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και για το λόγο αυτό διατηρεί ανοιχτούς όλους τους διάβλους επικοινωνίας χωρίς να έχει έρθει σε ρήξη με οποιαδήποτε χώρα. Εδώ να κάνουμε μία παρένθεση και να σας πω ότι αύριο πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας. Τώρα, νωρίτερα, παράνομη ναύτεξη για εργασίες πλοίου πόντισης καλωδίου εξέδωσε η Τουρκία, ισχυριζόμενη ότι η περιοχή εργασιών νότια της Ρόδου και ανατολικά της Κρητής αφορά δήθεν περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας σε μια προσπάθεια επαναφοράς της θεωρίας της γαλάζιας πατρίδας. Η περιοχή αυτή επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μέσω του σταθμού του Ηρακλείου εξέδωσαν αργά το βράδυ ελληνική ναύτεξη με τις εργασίες του πλοίου στα στίγματα που είχαν ζητηθεί, επισημένοντας ότι η περιοχή αυτή ανήκει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Τώρα φαίνεται, Κατερίνα, ότι το πολιτικό, το θερμόμετρο εισαγωγικά χτυπάει στο κόκκινο και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Είχαμε σαφή και αυστηρή απάντηση εντωμεταξύ στη δήλωση του νέου Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας ότι δεν έχει γίνει αντιληπτή από την ελληνική πλευρά η συμφωνία των Πρεσπών. Απάντηση που δίνουν κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι τι ακριβώς επισημαίνουν προς τη γειτονική χώρα?
Επισημαίνουν ότι τα νομικά κείμενα δεν ερμηνεύονται με βάση την εικαζόμενη βούληση και την επιθυμία καθενός, αλλά με βάση το γράμμα και το πνεύμα τους. Ο τεχνικός νομικός όρος «erga omnes» σημειώνει διπλωματικές πηγές που αποτελεί τον πυρήνα της Συμφωνίας των Πρεσπών, δεν επιδέχεται καμία απολύτως αμφισβήτηση. Γι' αυτό άλλωστε, τονίζεται, δεν είχε ποτέ προκύψει στη Βόρεια Μακεδονία οποιοδήποτε ζήτημα νομικής ερμηνής από την υπογραφή της συμφωνίας. Τέλος, να σας πω ότι είχαμε και παρέμβαση της εκπροσώπου της Κομισιόν για το ζήτημα, η οποία όταν ρωτήθηκε σχετικά, είπε ότι η χρήση του συνταγματικού ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας είναι κάτι που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Όλοι γνωρίζετε πολύ καλά, ανέφερε, ότι έχει ξεκαθαρίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι αναμένει από τη Βόρεια Μακεδονία.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο, μίλησε για κατάφορη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη γειτονική χώρα.
Αυτό συνιστά κατάφορη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η πορεία προς την ευρωπαϊκή ένταξη δεν μπορεί να νοηθεί παρά μόνον με πλήρη υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και με πλήρη και χωρίς όρους συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες.
Να μείνουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, μέσω Γαλλίας, εκεί όπου το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει εν ώψη του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών και αναμένεται να πραγματοποιηθεί απόψε το τηλεοπτικό debate ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Γκαμπριέλ Ατάλ και τους δύο αρχηγούς των εθνικιστικών και ακροδεξιών κομμάτων. Την ίδια στιγμή, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, προειδοποιεί ότι η στήριξη των άκρων στις εκλογές είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, αναφέροντας αρκετές φορές μάλιστα τη φράση «εμφύλιος πόλεμος». Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτηριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Βαριά κουβέντα, «εμφύλιος πόλεμος», να ακούγεται μάλιστα και αρκετές φορές από το στόμα του Εμμανουέλ Μακρόν.
Συγκεκριμένα τρεις φορές μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε μια συνέντευξη που κράτησε σχεδόν δύο ώρες. Σε ένα podcast χθες το απόγευμα, ο Εμμανουέλ Μακρόν επανέλαβε και προειδοποίησε ότι θα υπάρξει εμφύλιος πόλεμος αν τα δύο άκρα, ένα από τα δύο άκρα πάρει την εξουσία, ότι και τα δύο άκρα δίνουν λάθος απαντήσεις στα νόμιμα ερωτήματα και αγωνίες των Γάλλων πολιτών και φασιστικά συνιστά σε όλους να ψηφίσουν το κυβερνό κόμμα, φυσικά και το κέντρο όπως το αποκαλεί. Η αλήθεια είναι ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει υποσχέσει ότι θα είναι λίγο πιο διακριτικός στην προεκλογική καμπάνια συνεχίζει συνέχεια κάθε μέρα να είναι πανταχού παρόν. Και γι' αυτό λοιπόν αμέσως η ακροδεξιά, τον Ζορντάν Μπαρντελά, απάντησε ότι τέτοια λόγια δεν πρέπει να τα λέει ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όπως είπατε και εσείς, σήμερα το βράδυ θα απαντήσουν και τα τρία μέτωπα αναφορικά με τα λόγια του Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και γενικότερα για τα προγράμματά τους, γιατί γίνεται το μοναδικό debate, λαμβάνει η χώρα, στο ιδιωτικό κανάλι TFA, παρουσία των Ζορντάν Μπαρντελά, που είναι ο πρόεδρος, επίσημος πρόεδρος του κόμματος της Μαρίν Λεπέν. Από την άλλη πλευρά θα είναι η ακροαριστερά του Μανουέλ Μπομπάχ, που αντιπροσωπεύει τη συμμαχία της αριστεράς. Και στο κέντρο θα είναι ο νυν πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος θα προασπιστεί το έργο της κυβέρνησης και το έργο του Εμμανουέλ Μακρόν. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ τεταμένη η ατμόσφαιρα. Μάλιστα, το δεξιό κλασικό κόμμα, οι Ρεπουμπλικανοί, προσέφηγαν στο Συμβούλιο της Επικράτειας για να ζητήσουν τη δική τους παρουσία στο στούντιο, γιατί αποκλείστηκαν. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή η ένταση θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή 30 Ιουνίου, πρώτος γύρος. Και στη συνέχεια, μια εβδομάδα αργότερα, 7 Ιουλίου, ο δεύτερος γύρος. Θεωρούν ορισμένοι πολιτικοί επιστήμονες εδώ, μάλιστα, ότι είναι ίσως η πιο σοβαρή και η πιο σημαντική κρίσιμη εκλογική εκστρατεία της τελευταίας δεκαετίας.
Θα δούμε σε λίγες ώρες λοιπόν τι θα προκύψει από το debate. Θωμαίδα Παπαϊώνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε σήμερα στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις και αποκάλυψε ότι μόνο χθες το βράδυ είχαμε 61 συλλήψεις μετά από σχετικές καταγγελίες. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης στην Αττική και τα νησιά και προανήγγειλε μάλιστα προσλήψεις. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εδώ στην ΕΡΤ.
Χθες το βράδυ είχαμε 61 συλλήψεις. 61 συλλήψεις ανδρών, οι οποίοι καταγγέλθηκαν από τις σύζυγούς τους, από τις συντρόφους τους, από τα παιδιά τους. Και έχουμε 61 συλλήψεις, εκ των οποίων περίπου οι μισές είναι στην Αττική. Τα τελευταία χρόνια επιχειρήθηκε και επιχειρείται μια ανασύνταξη των δυνάμεων. Να καταλάβετε τι εννοώ, ότι στη Μύκονο έχουν προσθεθεί, πέρα από τους 50 μόνιμους αστυνομικούς, έχουν προσθεθεί άλλοι 120, και σε λίγες μέρες θα προσθεθούν και άλλοι για ελέγχους τροχέας, για ελέγχους ναρκωτικών από την ασφάλεια της Αττικής. Χρειάζεται πραγματικά εκεί πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τηρηθεί η νομιμότητα. Θα προσλάβουμε 300 νέους ειδικούς φρουρούς, ναι, που θα αρχίσουν σε λίγες μέρες οι διαδικασίες πρόσληψής τους. Και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια μεταφοράς στις μάχημες υπηρεσίες, όπου είναι δυνατόν, έτσι ώστε να υπάρχει παρουσία αστυνομική.
Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Τι είπε? Πάμε στο αστυνομικό δελτίο, ότι έχουμε τη σύλληψη δύο ανδρών, στην οποία προχώρησαν οι αρχές, καθώς εκκρεμούσαν σε βάρος τους εντάλματα για ένταξη και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση. Ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι δύο νέες σύλληψεις αφορούν την τρομοκρατική οργάνωση Σύμπραξη Εκδίκησης, στα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην αποστολή τρομοπακέτου, μεταξύ άλλων στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Είναι ηλικίας 40 και 52 ετών. Ο 52χρονος είχε οδηγηθεί στη φυλακή για υποθέσεις που αφορούσαν ναρκωτικά και νηστείες. Εκεί φέρεται να γνωρίσει και γρήγορα με ένα άλλο άτομο που εμπλέκεται στην υπόθεση της συγκεκριμένης τρομοκρατικής οργάνωσης, από το οποίο έπαιρνε εντολές και επίσης ήταν σε επαφή με έγκλειστους αλλά και με άλλους εκτός φυλακής για τα χτυπήματα που θα ακολουθούσαν. Ο δεύτερος εμπλεκόμενος που συνελήφθη, ο 40χρονος, εμπλέκεται στην επίθεση σε τράπεζα στα Πετράλωνα. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί στις 27 Φεβρουαρίου αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Από την αντιδρομοκρατική τότε είχαν εξεχνιαστεί 5 περιπτώσεις, μεταξύ αυτών αποστολή παγιδευμένου φακέλου στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε βρεθεί στις 12 Φεβρουαρίου του 2024. Να σας πω και άλλη μια είδηση.
Ναι, ναι.
Αφορά για δύο ενάρξεις πυρκαγιών. Η μία ενημερωθήκαμε από την πυροσβεστική εδώ για την Αττική, για τα Μεσόγεια, για την περιοχή στο Μαρκόπουλο. Είναι σε ξερά χόρτα, χαμηλή βλάστηση. Ρωτήσαμε αν απειλούνται, είναι κοντά στον υπόδρομο, στο Μαρκόπουλο, αν απειλούνται κάποιοι οικισμοί. Μας είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο μέχρι στιγμής. Έχει αέρα όμως. Υπάρχουν και πολλές επίγειες και αέρια δυνάμεις που επιχειρούν. Να τις αναφέρω: σταυλατέσσερις πυροσβέστες, 9 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά είχαμε νωρίτερα και στην Κάρη, στο Ευβίας, και εδώ υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Και εδώ ευτυχώς δεν υπάρχει απειλή για κάποιον αιγισμό. 30 οι πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο που επιχειρούν στην περιοχή.
Ζωή, να ευχηθούμε όλοι να έχουμε γρήγορα καλά νέα από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Εν τω μεταξύ, πάμε για μια τραγική, πολύ τραγική είδηση που μας έρχεται από το Αγρίνιο. Τραγική κατάληξη για έναν 52χρονο εργαζόμενο σε εργοστάσιο Πίσα στο Αγρίνιο, το Μεροκάματο, καθώς έκρηξη που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και ως αποτέλεσμα το θάνατό του. Συνδεόμαστε με την συνάδελφο την Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στο σημείο και θα μας πει πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα. Αθανασία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καταρχάς, υπάρχουν άλλα θύματα?
Όχι, δεν υπάρχουν άλλα θύματα. Ευτυχώς. Και δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες, Γρηγόρη. Να πούμε ότι ο 52χρονος χειριστής του μηχανήματος παραγωγής πίσας φαίνεται ότι χειριζόταν εκείνη την ώρα ένα μηχάνημα και εκδηλώθηκε φωτιά. Και ακολούθησαν συνεχείς εκρήξεις. Ο ιδιοκτήτης του εργοταξίου και μάρτυρες αναμένεται να μεταβούν στην αστυνομική διεύθυνση προκειμένου να καταθέσουν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 52χρονος που έχασε τη ζωή του είχε έρθει πριν από μερικές μέρες από το Μενίδη Αχαΐας προκειμένου να εργαστεί στο εν λόγω εργοστάσιο. Ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού και πρόσφατα είχε χάσει και τη γυναίκα του. Να πούμε ότι στο εργοστάσιο, περισσότερο στο εργοτάξιο αυτό, είναι ένα εργοτάξιο πίσας. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πολλά έφλεκτα υλικά. Βρίσκεται και σε δασική έκταση. Οπότε ήταν πάρα πολύ εύκολο να επεκταθεί η πυρκαγιά. Όμως 15 πυροσβέστες και 6 υδροφόρα που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να την ελέγξουν μετά από 2 ώρες και ευτυχώς να μην θυμίσουν ούτε άλλους τραυματίες ούτε άλλα θύματα. Ήταν μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς. 8 η ώρα ο άνθρωπος αυτός πήγε να δουλέψει και τον βρήκε τραγικός θάνατος.
Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Αγρίνιο. Τώρα, στο μέτωπο της οικονομίας, πρωτογενές πλεονάσμα περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ καταγράφηκε στο πεντάμινο του έτους, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του φετινού προϋπολογισμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι οδήγησε στην επίτευξη του πλεονάσματος αυτού.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Φόροι εισοδήματος φυσικών και οικονομικών προσώπων, ο ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Κυρίως όμως η εφάπαξη πληρωμή του έμφυα από χιλιάδες υπόχρεους στο τέλος Απριλίου οδήγησαν τον φετινό προϋπολογισμό σε πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο πεντάμινο του έτους. Τα φορολογικά έσοδα, Γρηγόρη, ανήλθαν σε 24,7 δις αυξημένα κατά 1,3 δισεκατομμύρια ή 5,7% σε ποσοστό έναντι του στόχου που είχε τεθεί. Βοήθησαν και οι δαπάνες, οι οποίες συγκρατήθηκαν κατά περίπου 750 δισεκατομμύρια και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια, η πορεία των εισπράξεων προϊονίζεται την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου του προϋπολογισμού για πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% το ΕΠ φέτος, αν και ακόμα είναι νωρίς να ξαχνούν ασφαλή συμπεράσματα, καθώς ελοχεύουν κίνδυνοι που συνδέονται κυρίως με τις οικονομικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, Κώστα, προκαλεί πραγματικά πονοκέφαλο, αν κάτσουμε να σκεφτούμε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να δουλεύουμε οι Έλληνες εργαζόμενοι σε ένα χρόνο για να πληρώσουμε τους φόρους. Πραγματικά προκαλούν σοκ τα στοιχεία.
Έξι μήνες ή για την ακρίβεια 175 μέρες το χρόνο πρέπει να δουλεύουμε, χρειάζεται να δουλεύουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα για να μπορούν να πληρώσουν τους φόρους, είτε πρόκειται για άμεσους είτε για άμεσους φόρους, αλλά και τις εισφορές προς το κράτος, ασφαλιστικές εισφορές κυρίως κλπ. Η 25η Ιουνίου, η σημερινή ημέρα, είναι η ημέρα φορολογικής ελευθερίας. Δηλαδή όλες τις προηγούμενες από την αρχή του έτους δουλεύαμε για τους φόρους και για τις εισφορές. Και σύμφωνα με τη μελέτη, Γρηγόρη, του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών, φέτος έχουμε τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρηση των τελευταίων 10 ετών. Από το 2014, μάλιστα, όταν είχαμε εργαστεί για το κράτος 174 ημέρες. Από σήμερα οι φορολογούμενοι αποδεσμεύονται από φόρους και εισφορές και είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν οι ίδιοι πώς θα δαπανίσουν το εισόδημά τους, δίνοντας προφανώς προτεραιότητα στην κάλυψη των ανελαστικών δαπανών διαβίωσης. Αν τώρα στην ημέρα φορολογικής ελευθερίας συνυπολογιστεί το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, το οποίο τι σημαίνει, αντιπροσωπεύει ουσιαστικά μελλοντικούς φόρους, τότε η ημέρα φορολογικής ελευθερίας για το τρέχον έτος έρχεται 5 ημέρες αργότερα στις 30 Ιουνίου. Πάντως από το 2019 ναι. μέχρι το 2024 η φορολογική επιβάρηση έχει μειωθεί κατά 6 ημέρες, από τις 181 στις 175 ημέρες, με την Ελλάδα μάλιστα να έχει την 11η μικρότερη φορολογική επιβάρηση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελτιώνοντας την επίδοσή της κατά 10 θέσεις σε σχέση με το 2022 όταν βρισκόταν στην 21η θέση, Γρηγόρη.
Κώστα Τσαβαλέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει άλλες ειδήσεις σημαντικές από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και όπου συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις με στόχο κυρίως την ενεργειακή υποδομή, αλλά και ουκρανικές επιθέσεις με στόχο από την άλλη πλευρά μεγάλα ρωσικά δηληστήρια. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχει νεότερος απολογισμός από τις επιθέσεις των ενόπλων στο Ντακεστάν.
Ναι, να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και εκεί τις κατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να βάζουν ως στόχο την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας και είναι ενδεικτικό ότι τους τελευταίους μήνες έχει μειωθεί κατά το ίμιση, σύμφωνα με τις αρχές του Κιέβου, η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας και αυτό είναι ιδιαίτερα δυσίωνο, κυρίως για το χειμώνα. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί, χρησιμοποιώντας drones αλλά και τους νέους πυράβλους που έχουν αποσταλεί από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους, πλήττουν όλο και περισσότερο και αυτοί οι ενεργειακές δομές και κυρίως μεγάλα δηληστήρια που βρίσκονται στα σύνορα της Νότιας Ρωσίας με την Ουκρανία. Πάντως, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές και το χθεσινό βράδυ υπήρξαν ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας με τουλάχιστον ένα νεκρό. Την ίδια ώρα, να σου πω ότι σήμερα στο Λουξεμβούργο, σε μια ειδική τελετή, γίνεται η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ωστόσο είναι μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει πολλά χρόνια. Και τώρα για το Ντακεστάν.
Ναι, ναι.
Να πούμε ότι σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό οι νεκροί είναι 20. Ανάμεσά τους, όπως λέγαμε και τις περασμένες ημέρες, ένας ιερέας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι ένοπλοι, οι 5 ένοπλοι είναι νεκροί σύμφωνα με τις αρχές. Πάντως προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι 3 από αυτούς ήταν συγγενείς με έναν από τους κυβερνήτες της δεύτερης πόλης όπου έγιναν οι επιθέσεις. Να θυμίσουμε, σε 2 ορθόδοξες εκκλησίες, σε 2 συναγωγές, αλλά και σε αστυνομικό φυλάκιο. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν αστυνομικοί. Η Ρωσία δείχνει ισλαμική τρομοκρατία.
Και την ίδια ώρα στη Μόσχα είχαμε και τη μεγάλη πυρκαγιά σε οκτάωροφο κτίριο, Έλενα, με αποτέλεσμα να σφιχτούν τουλάχιστον 8 άνθρωποι νεκροί.
Στεγάζονταν εκεί εταιρείες και μια εταιρεία τεχνολογίας επίσης. Ναι. Όντως οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν διότι η φωτιά ξέσπασε στον 5ο όροφο μεταξύ 5ου και 8ου ορόφου και μάλιστα 2 από αυτούς αναγκάστηκαν να πηδήξουν στο κενό για να σωθούν. Πραγματικά πολύ άσχημες σκηνές. Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Ένας από τους πρωτοπόρους της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, ο Αλέξανδρος Τομπάζης, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Η αρχιτεκτονική σφραγίδα του είναι αναγνωρίσιμη και γνώση προς μίμηση για τους συνεχιστές. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίου που θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πρωτοπόρος ο Αλέξανδρος Τομπάζης, συμμετείχε στην κατασκευή πολλών εμβληματικών κτιρίων στη χώρα μας.
Ακριβώς. Για τον Αλέξανδρο Τομπάζη, η αρχιτεκτονική ήταν πρωτίστως δημιουργία, έρευνα αλλά και ένα αποτύπωμα σε αυτόν τον πλανήτη. Στο βιβλίο του γράμμασε έναν νέο αρχιτέκτονο που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2009, είχε κάνει σαφές ότι αρχιτεκτονική σημαίνει να τραυματίζει τον πλανήτη και προέτρεπε τους νεότερους να είσαι λοιπόν τρυφερός. Γεννημένος στο Καράτσι του Πακιστάν το 1939, γόνος μιας παλιάς ναυτικής οικογένειας της Ήδρας, εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Ελλάδα του 1947 και αποφύτησε από την αρχιτεκτονική του Πολυτεχνείου του 1962, όπου και αρίστευσε. Η βασική φιλοσοφία του που εμπεριέχεται σε όλο το τακτήριο είναι συνδεδεμένη με το κοινωνικό πρόσημο. Ο Αλέξανδρος Τοπάζης έχει αφήσει ως αρχιτεκτονική παρακαταθήκη την βιοκλιματική του έρευνα και εφαρμογή σε κτίρια όπως την ΑΗ, Λατρεία, στην Πορτογαλία, την Αγία Τριάδα, χωρητικότητα 9.000 ατόμων, αλλά και το Τζαμί στο Ντουμπάι, το Αρχαιολογικό Μουσείο στους Δελφούς, το Ηλιακό Χωριό στην Πεύκη, είναι πολλά και διάφορα. Αλέξανδρος Τοπάζης, το όνομά του είναι συνώνυμο με τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική και δικαίως, αφού σχεδόν στην αρχή της πορείας του ήρθε αντιμέτωπος με την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, την οποία έπρεπε να ξεπεράσει χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άνδρες εναλλακτικές πηγές. Μνημονεύοντας τον Αλέξανδρο Τοπάζη και μάλιστα σε μια εποχή άναρχης και μεγάλης ανοικοδόμησης, είναι σχεδόν αδύνατο να μην σκεφτείς τα λεγόμενά του, τα οποία είναι «θα πρέπει να είναι ωραίο να πεθαίνεις με τη γνώση ότι έχεις πραγματοποιήσει κάποιο ειλικρινές έργο και να ξέρεις ότι σαν αποτέλεσμα αυτού θα εξακολουθείς να ζήσεις τη μνήμη, έστω και ολίγων, αφήνοντας ένα σωστό παράδειγμα για όσους θα ακολουθήσουν». Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Σημαντικά και τα σημερινά παιχνίδια στο Euro, στα γήπεδα της Γερμανίας, Γαλλία, Πολωνία και Ολλανδία, Αυστρία στις 7 και στις 10 Αγγλία, Σλοβενία και Δανία, Σερβία.
Πολύ σωστά. Να ξεκινήσουμε όμως από τα χθεσινά. Στους 16 του 17ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου προκρίθηκε ως δεύτερη από το δεύτερο όμιλο Ιταλία, που επέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Κροατία στις καθυστερήσεις, στην εκπνοή μάλιστα της αναμέτρησης, και θα αντιμετωπίσει στην πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων της διοργάνωσης, δηλαδή στη φάση των 16, την Ελβετία, και αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι που προκύπτει για τη φάση των 16 το Σάββατο 29 του μηνός στο Βερολίνο αυτό το παιχνίδι. Ενώ η Κροατία κατέλαβε την τρίτη θέση τελικά στον όμιλο με 2 βαθμούς και περιμένει να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική όλων των ομίλων για να δει αν θα είναι μία από τις 4 καλύτερες τρίτες ομάδες που θα περάσουν στη φάση των 16. Στο άλλο παιχνίδι χθες η Ισπανία νίκησε την Αλβανία 1-0 και κατέκτησε την πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου με 9 βαθμούς, ενώ η Αλβανία κατέλαβε την τελευταία θέση με μόλις 1 βαθμό και φυσικά αποκλείστηκε. Πέφτει η αυλαία απόψε και το τρίτο και το τέταρτο όμιλο της διοργάνωσης. Θα παίξουν στις 7 η ώρα για το τέταρτο όμιλο. Πρώτα θα είναι ο τέταρτος όμιλος, μετά ο τρίτος. Ολλανδία-Αυστρία με μετάδοση από την ΕΡΤ3 και Γαλλία-Πολωνία με μετάδοση από την ΕΡΤ1. Για το τρίτο όμιλο θα παίξουν στις 10 η ώρα Αγγλία-Σλοβενία με μετάδοση από την ΕΡΤ1 και Δανία-Σερβία με μετάδοση από την ΕΡΤ3. Όλα τα παιχνίδια επίσης θα μεταδοθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Και θα κλείσουμε τον μπάσκετ, καθώς το Μαυροβούνιο θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 η ώρα η εθνική ομάδα μπάσκετ στο πρώτο της παιχνίδι στο τουρνό Ακρόπολης, που αρχίζει σήμερα στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Την Πέμπτη, Γαλανόλευκη που προετοιμάζεται για το προελπιακό τουρνό που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ από 2 σε 7 Ιουλίου, την 5η λοιπόν, 27 του μηνός, στις 8 η ώρα θα υποδεχθεί τις Μπαχάμες. Γρηγόρη.
Θα σε επιτρόπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη θα συνεχιστούν οι βοριάδες στο Αιγαίο, θα έχουν ένταση 6 μετά από 4. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, 33 με 35 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 36 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και νότια υπηρετικά, 36 ακόμα στη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα. Στην Αθήνα με έθριο καιρό, το θερμόμετρο στο κέντρο και στα δυτικά της πόλης στους 36-37 βαθμούς, στα ανατολικά με το βοριά στα 5 με 6 από 4 στον Εβοϊκό θα είναι λίγο χαμηλότερη, στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία 33 βαθμούς. Μάλιστα στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στη Μακεδονία αλλά και σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, θα εκδηλωθούν το μεσημέρι απόγευμα κάποιες τοπικές μπόρες. Την Πέμπτη οι άνεμοι εξασθενούν κατά ένα μποφόρ. Το πιο σημαντικό νομίζω της Πέμπτης θα είναι οι μπόρες, οι καταιγίδες μεσημέρι απόγευμα, αλλά ίσως και τις βραδινές ώρες σε περιοχές της Μακεδονίας, πιθανόν να έχουν και τοπικά έντονο χαρακτήρα, όπως ακριβώς και την Παρασκευή στις ίδιες περιοχές, κυρίως της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Από την Παρασκευή και μετά τα μελτέμια σιγά σιγά θα ενισχυθούν. Θα φτάσουν την Παρασκευή τα 7 μποφόρ το Σάββατο, πολύ ισχυρό το μελτέμι, ακόμα και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, και έτσι η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα είναι πιο δροσερή ημέρα και για την Αθήνα, το θερμόμετρο στους 34, ίσως και 35 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, από την Κυριακή, ξανά εξασθενούν σταδιακά τα μελτέμια και ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Δασκαλιρανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».